joskus joku sanoi, että mitä sitä kokouksia pitää, jos on hyvin vähän ihmisiä, niin erään kerran yksi saarnaaja sitten totesi, että sanoi, että hänen isällään oli hevosia ja kyllä se aamulla lähti niille heinää heittää, oli niitä yksi tai oli niitä 15, niin jokaisen tuli saada se ruokansa ajallaan. Ja siksi meilläkin on ihanaa, että ei tarvitse katsoa määrää, vaan sitä, että nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään. Ja tässäkään en halua, niin kun, että kokisit olosi epämukavaksi tai hyvin viralliseksi, vaan haluaisin enempikin yhdessä teidän kanssanne tutkia hiukka Raamattua hetken viivähtää. Siinähän sanotaan psalmeissa, että autas, joka tutkiskelee Herran lakia. Psalmissa 119, en muista sitä jaetta, päivät ja yöt. Vai oliko se psalmi ykkösessä. Ja tämä on tämmöistä tutkiskelua sitten. Ja ihanaa, että sinua otit tuo espanjankielisenkin siihen rinnalle. Niin tuli mieleen, että mä en tiedä, onko sulla äänitys päällä, kun joskus hyvä. No niin, niin saadaan nämä koko sarja sitten sinne nettiinkin, jos joku myöhemmin tahtoo kuunnella eikä päässyt tänne. Ja on esimerkiksi kiinnostunut tästä lahjasta, mitä tänään yhdessä tutkitaan. Avataan korintolaiskirje 12. luku ja jakeista 10. Täällähän puhuttiin näistä hengellisistä lahjoista ja mainittiin, että toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja tänään olisi vuorossa sitten tämä eri kielillä puhumisen lahja. Ja joku on hyvinkin kiinnostunut tästä lahjasta ja mielenkiintoista tietää, että mitä Raamattu tästä puhuu. Niin, sehän on puhumisen lahja, kielillä puhumisen lahja. Ja tämä on oikeastaan ainut näistä lahjoista, joka ei ole ollut toiminnassa siellä niin kuin vanhan liiton puolella. Että tämä on niin kuin semmoinen, joku sanonut, että niin kuin karitsan morsiamen lahja, että uuden liiton puolella tämä löytyy, tämä eri kielillä puhumisen lahja. Siellä apostolin teot toinen luku, niin siellähän se helluntaipäivä sitten koitti. Ja me voitaisiin oikeastaan mennä sinne, missä tämä ensimmäisen kerran Raamatussa mainitaan, apostolien teot toinen luku, jakeista 1. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuivat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi, alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Oli mielenkiintoista, että vaikka tuhansia ihmisiä oli lähtenyt seuraamaan Herraa ja oli saanut kokea ihmeitä, ruokittu leivällä ja kaloilla, ja niitä oli tuhansia, myös niitä Herran omiakin oli useampia kappaleita. 70 kyllä lähti yhdellä kertaa pois. Jeesus sanoi, tahdotteko tekin mennä pois? Ja sitten kun hän kuolee ristillä ja on ylös noussut, niin 120 henkeä oli siellä sitten koolet. Missä ne loput tuhannet oli? No ei ne jaksanut odottaa, kun se on ihmisille kaikista vaikeinta se odottaminen. Ja pysyhän niin kuin Jumalan lupauksessa, on yllättävän vaikea, vaikka kauhean vaatimus on, että ootan nyt siitä. Mutta kun se odottaminen on kauhean vaikea luottaa siihen Jumalan lupauksiin. Mutta 120 luotti. Ja ne oli koolla, tai ainakin sanottiin, että he oli koolla. Ja onkin merkille pantava, että kyllä siinä on aina joku siunaus, kun uskovat tulee yhteen. Tullaan koolla. Miklesvurt, joka kautta valtavia ihmeitä tapahtui, että syöpäkin lähti, kun täräytti nyrkilläkin yhtä, niin oksensi syövän pois. Kaikkia erikoisia juttuja, oli semmoinen ihmeen uskon lahja. taisi kerran käydä 1930-luvulla Suomessakin, niin rukoili ihmisten puolesta, niin hänelle ei ollut pitkät rukoukset. Se kun siellä jossakin Hippodromilla vai miksikään Helsingissä oli jossakin se paikka, niin se meni näin, niin se otti vaan päästä kiinni näin ja sanoi yhden sanan, Jeesus. Ja sitten otti seuraava, Jeesus. Jeesus, ei se ole niissä rukouksia pituuksissa eikä tässä kiinni, se oli yksi, mutta valtavia ihmeitä, asioita tapahtui ja itsekin sairasti 6 vuotta munuaiskiviäkin kaikki, että hirveissä kivuissa ukko meni, mutta ei vaan antanut periksi ja muita parani, mutta itse ei parantunut, niin joku sitten joskus sanoi Wigglesworthille, että ei me päästä tänään kokouksiin, mutta kyllä me ollaan hengessä mukana, niin Wigglesworth totesi vaan, että no ei se mitään, mutta tuokaa ensi kerralla ruumiinnekin mukananne, ettei ole pelkästään hengessä läsnä. Niin on se aina ihana asia, että me ollaan niin kuin fyysisestikin yhdessä ja virvotumme toinen toistemme uskosta. Ja nyt kun tässä sanottiin, että uskovat, jotka odottivat, niin heidät täytettiin. Ja sanottiin, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Niin on se ihana asia, kuulkaa, että Jumala ei katso henkilöä. Siellä oli varmaan semmoisia 5 sekunnin hermosia, ja siellä oli pitkämielisiä. Siellä oli helposti syttyviä ja hitaasti syttyviä. Mutta kaikki, jotka odottivat, eri persoonallisuudet ja eri voiman omaavat ihmiset, kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Ja minusta se on jotenkin tosi tärkeää, että sanottiin tässä kaikki. Koska jos siinä lukisi näin, että melkein kaikki täyttyisi pyhällä hengellä, niin arvoa miten varsinkin suomalainen ajattelisi. Ei se varmaan koske mua. Eikö niin? Jos on aina 2 joukkoa se kaikki tai melkein kaikki, niin kyllä me melkein mennään sille puolelle, että mä en varmaan kuulu siihen kaikkeen. Että vaikka 90%, niin mä kuulun siihen 10%, joka ei täyttynyt. Niin sen takia Jumala on viisas, se latasi heti se uskon sana, että kaikki täytty pyhällä hengellä. Että ihmisessä nousisi semmoinen luottamus, että tämäkin on Jeesuksen ristin takana tämmöinen ihmeellinen lahja, että ihminen voi täyttyä pyhällä hengellä. Jesajan kirja 40:31, sä voit sieltä katsoa, profeetta jo ennustaa siellä tällä tavalla näin, että se oli 40:31. Jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Tässäkin se kirjaimellisesti toteutui. He kohottavat siipensä kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Ja tästä lahjasta, kun me katsomme tätä, tarkastelemme tätä eri kielillä puhumisen lahjaa, niin haluaisin ja painotan, että huomioisit tämän, mitä on kirjoitettu. Tässähän sanottiin näin, että ja he puhuivat, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Olen ennenkin sen maininnut, että joskus kun me mietimme ongelmaa, että miksi en täyty pyhällä hengellä tai miksi en puhu kielillä, niin joskus on semmoinen, että ihminen odottaa, että joku ikään kuin, niin kuin pakottaa hänet puhumaan kielillä. Mutta minä nyt annan tässä Matille kynän ja minä annan sen, mitä henki heille antoi. Nythän saa käyttää kynää tai olla käyttämättä. Jumala ei pakota. Mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli siinä on myös tämä ihmisen osuus. No sitten tämä toinen äärilaita, semmoisiakin tapauksia sitten kuuluu, kun joku ei ole täyttynyt pyhällä hengellä. Sitten tietenkin mennään aina alttarille ja toinen toisesta perään, että rukoillaan, että mä täyttyisin pyhällä hengellä, niin jokukin on antanut sitten ohjeet, että puhu vaan, mitä mieleen juolahtaa. Niin ei se semmoistakaan ole, että mitä mieleen juolahtaa, vaan kyllä se täytyy olla, että mitä Herra antaa. Emme sitä itsestään kehitä, vaan mitä Jumala antaa. Ja kun mä omalan kohdallani, ja tämähän ei ole sillä, että se täytyy just näin tapahtua, vaan tässäkin Jumala täyttää ihan omalla tyylillä, omalla tavallaan. Joku täyttyy hyvin voimakkaasti ja huutaa, ja toinen taas menee niin kuin siiloon hiljaa virtaavat vedet, että täyttyy ihan omalla tavallaan. Minun kohdallani tapahtui näin tämä, kun sain Pyhän Hengen lahjan, että olin parisen kuukautta ollut siinä uskossa 18-vuotiaana, tulin uskoon, niin oli yksi kokous menossa tuolla Tupalassa täällä Porissa, ja siellä joku vanhempi herrasmies puhui ja ilmassa ei ollut suuren urheilujuhlan tuntua, että siinä olisi niin kuin semmoinen valtava tunnelma ollut siinä kokouksessa. Päinvastoin siinä jokukin jo saattoi katsoa kelloa, ja, että milloin tämä loppuu. Ja tuota, siinä kun minä istuin, niin minä ihmettelin yhtäkkiä, että ihan niin kuin alkoi niin kuin vetää suonta kielessä. Semmoinen vekkulitunne oli. Ja mä en tiedä, ei sitä kukaan mulle sanonut. Seijäkin saattoi varmaan olla siinä kokouksessa mukana silloin läsnä, mutta juu, mä uskonkaan, niin niin kukaan ei mulle sanonut, mutta mä tiesin, liittyyköhän tämä jotenkin kielillä puhumiseen. Tuli tänne ajatusmaailmaan tai tänne sisäiselle ihmiselle. Ja se oli niin konkreettinen tunne, että mä ajattelin, että näkeeköhän kaikki nyt, että musta tapahtui jotakin ihmeellistä. Että mä katsoin niin kuin ympärilleen niin kuin tällä tavalla, näkeeköhän jotakin. Mutta eihän kukaan ketään niin kuin tuijottele, että kenenkään kieltä keskellä kokousta siellä, vaan puhujahan ne katsoo. Mä muistan selkeästi sen ajatuksen, mikä tuli tänne. Mitään sanoja ei tullut suusta, mutta tunsin sellaisen vireen tuolla kielessä. Ja tunsin sellaisen ihmeellisen ajatuksen, että onkohan tämä nyt kielillä puhumista. Vaikka sanoja ei tullut vielä. Meni illalla, sitten kun tultiin kotiin ja meni sitten illalla nukkumaan, olen meidän perheestä ainut uskovainen, ketä ei äiti ja isä oli eronnut. Ja isä puoli ja siskoko, en tiedä oliko kotona vai ei. Pienen hetken polvistuin siihen sängylle, veri semmoiset lyhyet rukoukset. Minä en ole valitettavasti tämmöisen isojen rukousten mies, haluaisi olla. Mutta lyhyesti rukoilin siinä, niin yhtäkkiä lähti tulee vieraita sanoja. Ja sitten mä pelästyin. Voi hyvä Jumala, mitä nyt tapahtuu. Ja ajattelin, että mitä on, että tässä on nyt kolme vaihtoehtoa. Sitten se varmuus olikin jo niin kuin hukkunut siinä välissä jo. Ja mä ajattelin, että onko tämä sieluvihollisesta, tai sitten tämä on minusta itsestä, tai sitten tämä on Herrasta. Ja sitten mä rukoin, että rakas Jeesus, että näytä nyt, onko tämä sinusta. Ja tak, 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 tak. Ja kuulkaa, lähti semmoinen vyöry vaan tulemaan. Ja mä ajattelin sitten, kun semmoinen epäuskoinen erkki olen, niin mä ajattelin, että minä lyön nyt myllynkivyöt lukku, että varmaan en puhu, niin tak, tak, kiitettiin vaan, mä ajattelin, että voi hyvänen aika, ja 30 minuuttia pistin tulolle siinä sitten, mä ajattelin, että mitäs tätä pirättelemään, että sen kun painetaan kaasua vaan, kun virta vie ja Väinön venhettä, ja mä ajattelin, se oli valtavaa, ja sitten ajatelkaa, mä onnellisena menin sinne sitten nukkumaan. Kukaan ei laskenut käsiänsä päälle, mutta Jumalan henki tuli jonkun puhuessa, eikä ollut edes juhlava kokous. Niin sen takia mua ei lannista se, että oli vähän tai paljon ihmisiä. Totta kai mä toivoin paljon, mutta kun mä oon nähnyt, että Jumala toimii. Ja joskus ihmiset on jopa vapaantuneempia, jos ei ole paljon niin kuin paikalla. Ei kyttäile niin paljon toisiansaan. Niin se oli ihmeellinen kokemus ja siitä se sitten jäi. Ja tuota, näin se on, että Herra antaa meille ja me rohkeasti sitten puhumme ja joku sitten kysyi, että no mitä kieliä ne nyt sitten on, mitä puhutaan, niin apostolien teot toinen luku, jakeista 6, sanotaan näin, että kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, kun he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. On olemassa ihmisten kieliä. Ja sitten korintolaiskirje 13 ja 1 sanotaan, että vaikka minä puhuisin enkelten kielillä. Teistäkin joku saattaa puhua enkelten kielillä, mitä ei Horvartin yliopistossa opeteta. Ajatella, puhua enkelten kieltä. Voi totinen torven soittaa, aika ihme juttu. Puhua kielillä. No joku sitten kysyy, että onko se mahdollista. Että se on kuulkaa, niin se on Jumalan yliluonnollinen ihme. Moni ehkä muistaa sellaisen kenialaisen veljen kuin Samuel Watsira, Keniasta joskus käynyt paljon täällä Suomessa ja Porissakin, niin täysin musta mies oli vuosia sitten, niin se piti tuolla katukokousta Eetu aukiolla, kun se puhui englanniksi, se yhtäkkiä se täysin musta ukkeli vaihto suomeksi, niin silloin ei paljon ulkomaisia ollut, niin ihmiset pysähtyi katsomaan, että hyvänä aika tämä mies osaa puhua suomea. Ja hän oli tullut aikanaan uskoon sillä tavalla, että kun hän oli koulussa ja hän oli opiskeli englantia siellä Keniassa sitten ja joku 19-vuotiaana, mitä liian ollut, jos oikein muistan, niin hänelle tuli valtava shokki yhdessä kohtaa. Kun hänen luokkakaverinsa oli tullut uskoon ja täyttynyt pyhällä hengellä ja puhui sujuvaa englantia, hän tiesi, tämän kaverin, että se ei osannut, kun se oli samalla kurssilla kuin hän, ja se ihmetteli, että mikä ihme tässä on tullut. Ja näki sen Jumalan ihmeen, ja myöhemmin sitten tuli uskoa, ja koki tämmöisiä valtavia asioita. Muistaakseni, jos muistan oikein, niin Sulo Pärssinenko vai Åke Söderlund kertoi aikoinaan, että kun he oli Keniassa, pitivät kokouksia, ja sitten menivät siihen Ugandaan pitämään, myös katsomaan kokouksiin mukaan, ja sitten oli joku hengellinen kokous siellä menossa, missä he eivät itse olleet puhumassa. Oli joku ugandalainen veli tällä tavalla julistanut kokouksissa siellä sanaa, ja sitten kokousten lopussa, että käydään nyt rukoukseen, niin yhtäkkiä se ugandalainen mies alkoi puhua kielillä, ja arvatkaa, mitä kieltä se puhui. Suomea. Kiitos Jumalalle Kolkatan suuresta voitosta. Niin Åke ja Sulo ja Samuel Matsira, kun ne osasivat suomea, ne purskahti itkuun kaikki kolme. Kun ne tiesi, että täysin Uganda sieltä viidakkomajoista joku, niin puhui suomea ja ylisteli Herraa siinä. Se oli väkevä näyttö, kiitos Jumalalle. Jos muista oikein, niin Jouko Neulanen, tai ehkä, no säästetään se ehkä ensi kertaa, se enempi liittyy tuohon kielillä selittämisen lahjaan, niin säästetäänpä se siihen, mutta olen kuullut ihmisiä puhuvan kielilläni venäjää ja ranskaa ja mummoni, joka oli Karjalan mummo ja paljon muuta käynyt kuin kansakoulua ja rippikoulua, niin muistan, kun joskus pikkupoikana soitin Porista Jyväskylään, kun vähän pelotti ja jännitti, niin kun oli yksinään kotona, niin mummi sitten siunaili siinä puhelimessa, niin hän rukoili ruotsiksi. Vanhempana sitten ymmärrä. Mummo veteli, Jeesus se Herre. Jeesus on Herra. Ja veteli sitten, kun myöhemmin tuli usko ja tietenkin mummin kanssa yhdessä rukoiltiin ja oltiin, niin se oli hienoa, että Karjalan mummi taalas svenskaa, kuulka. Ylisteli Herra. Kiitos Jumalalle. Nämä ovat valtavia asioita ja todellisia asioita. Lahjan käytöstä sitten. Miten tätä lahjaa tulisi käyttää, niin mennään Korinttolaiskirje 14 ja 22. Korinttolaiskirje 14 ja 22. Mitäpä siellä sanotaan? Se löytyy siinä. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Näköjään sitten tämä on jonkin, se on merkki. Se on merkki, jonka Jumala on antanut. Mate in heaven. Sitä ei pysty jumalattomat kulkaa matkimaan. Otapa vielä Markus 16 ja 17. Jotenkin Herra sen näin on sanonut ja säätänyt, kun siellä sanotaan näin se viimeinen luku 16 ja 17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. No niin, kuinka moni on nähnyt tämän merkin ja kuullut kielillä puhumisesta? Kyllä, joo. Tämäkin sananpaikka on nyt todeksi vakuutettu ja todistettu. Tämä on ilmeinen stämppi, sellainen merkki, että Herra täyttää pyhällä hengellä hänen valtakuntansa voimaan täällä kanssamme. Sitten sanotaan Korinttolaiskirja 14 ja 2, annetaan käytännön ohjeita. Miten tätä lahjaa käytetään ja miksi? Siellä sanotaan näin, että kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Se on merkillinen, että se on niin kuin merkki, mutta se kuitenkaan ei ole semmoinen, että siinä puhuttaisiin niin kuin toisille ihmisille. Ja kyllähän se vähän hullulta kuulostaisi. Sä tulee kokoukseen ja joku vetää täällä. Niin voi olla, että tuossa ovenvartissa, kun kattelee 2 minuuttia, että taisi olla väärä paikka ja lähdet menee. Että nämä taitaa kuulua Harjavallan mielisairaalaan mieluummin nämä ihmiset. Mutta valitettavasti uskovaisetkin tekee tämmöisiä ihmejuttuja. Ne luulee, että se nyt valtavasti vaikuttaa, kun joku vetää tuossa 5 minuuttia, ettei kukaan ymmärrä hölkäsen pöläystä. Niin ilmeisesti sitä on ollut jo silloin. Mutta tässä mua oikeasti tänään, 30 vuoden jälkeen, tänään erikoisesti jotenkin ihan eri tavalla aukesi tätä kielillä puhuminen.
mietin sitä näin, että miksi sä Jumala oot antanut tämmöisen lahjan kuin kielillä puhuminen. Siis miksi? Muistatte, että kun Jumalan sanoi, niin tapahtui niin. Ja sanotaan, että kielillä puhuva, niin kun hän puhuu salaisuuksia hengessä. Siinä ihminen niin kun rakentuu. Hän rakentaa itseään jakeessa 4. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Meillähän on kauhean halu voittaa sieluja niin kuin tulisi ollakin. Se on se, mitä tapahtuu niin kuin ulospäin. Mutta monta kertaa me ollaan hyvin rikkinäisiä sisältäpäin. Ja hyvin vajaita tässä meidän uskon elämä. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Eiks niin? Niin on niin kuin siunattu asia, että kun ihminen puhuu kielillä, hän puhuu just oikeita asioita, eiks niin? Koska Pyhä Henki hän antaa niitä sanoja, eikö totta? Jollakin tavalla, kun sä sanot niitä sanoja, joita Jumala antaa, sä rakennat itseäsi hengessä. Monta kertaa kysyt ihmisiä, jotka tulee alta, mitäs me saataan rukoilla, niin kyllä niillä aina joku aihe on, mutta voi olla 9 kertaa 10, että loppuviimein se ei ole se kipein aihe aina. Että ei oikein itsekään tiedä. Että niin sekaisin on tämä, että mä en tiedä oikein mitä mä tarvittisin, mutta jotakin mä tarvittisin. Niin sitä ei aina tiedä, mitä tuota anoa, mutta kun puhuu kielillä, niin tulee oikeita asioita. Rukoillaan oikeiden asioiden ja ihmisten puolesta. Ja se on aika valtava lahja, kiitos Jumalalle. Rakentaa itseään. Silloin voi rakentaa muitakin, jos rakentaa itseään. Ja Juudaan kirje jakeessa 20, otappa Juuda, Jeesuksen veli, kirjoittaa siellä Juudaan kirje jakeessa 20. Joo, siinä on vaan se yksi, heitäpä se pelkästään niin, ja sitten 20 jae. Ja siellä sanotaan näin, että te rakkaani, rakentakaa itseään pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Pyhin ei ole sitä, että silloin kun on onnistuttu kauhean hyvin, vaan pyhin usko on se, kun Jumala henki vaikuttaa. Vaikka olisi kuin onnistunut päivä tai epäonnistunut päivä, kun Jumala henki vaikuttaa niitä sanoja asioita, silloin me rukoillaan ja erikoisesti hengessä rukoillaan, niin pyhimmän uskonne perustukselle. Käyttöohje seurakunnassa, miten käytetään, niin mennään takaisin 14. luku sinne korinttolaiskirjeeseen 27-28. Korinttolaiskirje 14. 27. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain 2 tai enintään 3 ja 1 kerrallaan ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. No niin, tässä sitten annetaan vähän ohjeita, että ei ole tarkoitus, että kaikki huutaa ääneen, vaikka tämmöinenkin silti tapahtui. Siellä muistatte apostolien teot 2. luku, he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi, alkoivat puhua muilla kielillä, ei ne vuorotelle, vaan ne rumahti kerralla. Että ei se sitä tarkoita, etteikö me kaikkikin voitaisiin puhua hengessä. Mutta tässä Paavali tarkoitti sitä, että jos joku tulee tänne puhujan paikalle ja alkaa puhumaan vaan tanskaa tai norjaa, niin sä et ymmärrä siitä hölkäisen pöläystä, niin ei siinä ole niin kuin mitään järkeä. Vaan tarkoitus on, mitä täällä edessä puhutaan, niin kuulija ymmärtää sen. Ja samaten rukouksissakin on hyvä, että puhutaan kielillä, mutta kyllä jos se 5 minuuttia joku vetää vierellä kielillä, niin kyllä sä rupeat katselemaan kengänkärkiä ja katsoa, että onkohan tuo kynsi leikattu tuossa, kun en mä ymmärrä mitään, mitä tässä menee. Niin sen takia niin ei tämmöisen ole niin kuin annettu, että näin pitäisi tapahtua. No sitten sanottiin, että olkoot vaiti seurakunnassa, niin joku sitten ajattelee tällä tavalla, että en minä saa puhua kielillä ollenkaan sitten, jos olen seurakunnan kokouksessa. Mutta eihän sinä niin sanota. Puhukoot itselleen. Saat puhua silleen, niin kuin ettei se häiritte muita. Puhut itselleen ja puhut Jumalalle. Sitten on niitä raivoraittiita, jotka sanoo, että ei saa puhua ollenkaan, jos ei tule selitystä, niin mä oon joskus kysynyt näin, että no on, kuinka raitista se sitten on se seurakunta, jos ei koskaan tule profetioita ja jos ei koskaan kukaan puhu kielillä, niin minusta se on hyvin epäraitistilanne. Niin. Siinäpä se on, että sitä voi kukin miettiä, että mikä on raitista ja mikä ei. Mutta tässä annettiin tämmöinen ohje. Ja apostelien teot 1 ja 15. Mennään näitä perusasioita tässä. Sanotaan tällä tavalla näin, 1 ja 15. Että sanottiin, niin siinä 120 henkeä oli koolla. He pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa, Jeesuksen äidin kanssa, Jeesuksen veljen kanssa. Ja sitten Pietari lähti puhumaan siinä ja näin se mentiin. Kaikki, ja tuli niin kuin humaus taivaasta. Ja tällainen asia toistui vähän eräässä kotikokouksessa. Pieni ryhmä oli paikalla siellä, apostolien teot 10.44. Täällä sanotaan näin, Korneliuksen kotona oli kokous, ja kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. On muuten valtava kokous, että ei tarvinnut edes alttaria järjestää, vaan puheen aikana pyhä henki tuli kaikkien päälle, jotka kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikattu tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ylistävän Jumalaa. Eli se oli kuultiin. Puhuttiin kieliä ja ylistettiin Jumalaa. Ja ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Oli jopa ennen vesikastetta, niin he olivat sitten täyttyneet pyhällä hengellä. Ja jälleen täällä sanottiin kaikki ne uskovaiset, ettei sua laskettaisi ulos. Siinä jakeessa 45. Ja vielä kerran mennään Korinttolaiskirja 14, 18 ja 19. Täällä sanotaan näin, 14 ja 18, 19. Minä kiitän Jumalaa, mites Paavali omalla kohdallaan tämä lahja oli. Hän sanoi, että kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. On muuten mielenkiintoista, että miksi toiset puhuu useampia sanoja kielillä ja miksi toinen tempautuu vaan muutamalla sanalla. Ilmeisesti tällaista on, koska Paavali sanoi, että puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Jos sulla on annettu vähän vähempi sanoja, niin tikkaile niillä menolle. Ne tuppaa vaan käytössä lisääntyä. Sillä jos ne käytössä sä käytät, niin varmasti sulle annetaan lisää. Sitten taas, mutta hän sanoi, että seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärryksellä, niin opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Että mä aina ihailen se, että Paavali oli niin hengen mies ja niin järjestyksen mies, että nämä kaksi ei sulje toisiaan pois, vaan ne toimivat ihan yhdessä. Niin se on, olkoon meidänkin kohdalla siunattu rauha ja vapaus tässä asiassa. Ja jos sulla on vain muutama sana, niin tikkaile sillä menolle todella ja katsotaan, mitä Herra antaa. Lopuksi niin kirjoitin kysymyksen, että onko lahjan saaja täydellinen? Niin, minullakin on 5 lasta, eikä niistä kukaan täydellinen ole. Ja jos lapsilta kysyisi, että onko isä täydellinen, niin ei se isäkään täydellinen ole. Mutta kyllä, kun kuulkaa, lahja hetki koittaa, niin kyllä se isä ostaa lahjat. Niin. Ja niinhän se on joku joskus kertoi tällaisen asian, että saatanasta sielujen vihollisesta sanotaan, että sehän on veljen syyttäjä, eikö niin? Ja ilmestyskirjassakin sanottiin syyttäjä. Niin se virka on oikein syyttäjän virka, jos niin kuin oikeustermillä ollaan. Joskus joku kertoi vertauksen, että sielu on vihollinen. Tuli kiukuissa, ensin se oli menossa jonnekin ja sitten hän kysyi, mitä hän on menossa, niin hän on menossa syyttämään. Ja sitten se tuli kiukkusena pois ja sieluvihollinen ja sitten tuolta valtaistuin salista ja tuhahti vaan näin, että kyllä hän syytti, mutta kaikkihan ne omiaan puolustavat, kun Jumala puolustaa omiansa. On muuten merkillinen ja oletko huomannut, että pyhästä hengestä käytetään sanaa puolusta. Oletko huomannut se valtavan taistelun sun sisäisessä elämässä? Aina kokee syytöksiä. Mäkin joskus olen
rukoillut ihmisten puolesta jo ihan järkytyksellä, että joku saattaa 20-30 vuotta olla kauheitten syytösten alla koko ajan. Ja sanotaan, että koko uskon elämä on yhtä raskasta taakkaa. Käy niin sääli, että voi hyvä Jumala auta. Mä en usko, että Jumala ja sana ei anna tällaista kuvaa, että ihminen on koko ajan syytösten alla, vaan meillä on puolustaja pyhä henki. Hän on teidän tykönä, eikö niin? Ja silloin on hyvä muistaa, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja kun meille tulee syntiä ja vääryyttä, niin me tunnustamme ja peseydymme karitsan veressä ja saamme kokea Jumala meidän puolellamme, eikä meitä vastaan. Korintolaiskirje 12.30, siitä käy ilmi tällainen asia, että mitä sitten, jos en puhu kielillä? Tässä on sulla vastaus sitten kysymykseen. Eiväthän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eiväthän kaikki puhu kielillä. Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Tässä sanotaan näin. Ei se silti tarkoita. Yksi semmoinen ehkä iso esimerkki, niin tietääkseni Billy Graham ei koskaan puhunut kielillä. Silti ukko voitti pikkusen monta miljoonaa ihmistä Jumalalle. Oliko hän pyhällä hengellä täyttynyt? Kyllä uskon. En millään usko, että ilman pyhän hengen voittelua oli sitä tehnyt. En mä osaa selittää, mutta näin vaan on, että tämmöinenkin on mainittu siellä, että eiväthän kaikki puhu kielillä. Tästä on tietenkin eri ajatuksia, mutta näin mä olen löytänyt. Sitten oikeasti siinä sanotaan, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Yksi veljen kanssa juteltiin tänään, tai oikeastaan viestiteltiin, niin hän sitten muistutti minua, että muista sitten puhua myös kaikkein tärkeimmästä armolahjasta. No tulkoon se nyt sitten tässä muistutuksi Roomalaiskirje 6.23, että Jumalan armolahja on mikä? Että jos ei sulla ole kielillä puhumisen armolahja, mutta kun tämä on, niin synnin palkkaan kuolemaan, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Että se on ainakin, siitä saa kiittää ja tykittää tänäänkin Jumalan puoleen. Ja niille, jotka puhuvat, että jos niille, jotka eivät puhu, ne on tämä lohdutuksen sana, että eivät kaikki puhu kielillä. Ja sitten niille taas, jotka puhuvat kielillä tällä. Kuinka moni teistä muuten puhuu kielillä, voisiko kysyä? No niin. Aikas moni, joo. Otetaan täältä sitten meille sitten sana, Korintolaiskirja 14.13, niille, jotka puhuvat kielillä. Niin mitäs täällä sanotaan? 14. Joo. No. Ja siitä. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. No niin, urheilukysymys. Kun me kerran puhuttiin kielillä, niin onko rukouksissa vilahdellut viime päivinä, viikkoina, kuukausina pyyntö, Herra, anna mun selittää näitä kieliä. Kuka tunnustaa, että töistä tehen? En ole viime aikoina, onhan mä sitä joskus tehnyt, mutta en ole viime aikoina. Että näin äkkiä jää. Ja me saisimme rukoilla, että Herra, auta, että mä taitaisin selittää nämä kielet, sillä onhan se tosi asia, että jos mä nyt sanon täältä jonkun asian, tai sitten rukoillaan tässä, ja joku puhuu kielillä, ja toinen selittää sen vaikka, niin kyllähän se tuntuu jytkysty enempikin. Siinä vaiheessa tuo Mattikin heittää kolmiloikkaa, kun tulee selitys hänelle, niin kyllä se tuntuu, kuulkaa, hyvälle. Eikö totta? Se tuntuu tosi hyvälle. Ja tämän tähden niin me ihmiset tarvitaan. Ei se lahja enää taivaassa ole. Ei siellä tarvita tämmöisiä. Mutta täällä tarvittaisiin kielten selittämisen lahjaa. Ja me saadaan rukoilla sitä, että taitaisi selittää. Ja jos olette huomannut, niin kyllä me ollaan kuultu profetioita. Eikö ollaankin viime aikoina rukouskokouksissa? Vaikka ne on aika harvinaisia tänä päivänä, mutta kyllä niitä toimii, kun etsitään Herraa ja luetaan uskon sanaa, mitä on kirjoitettu täällä Raamatussa. Niin Jumala on antanut tämmöisiä lahjoja, että me niillä saisimme sitten rikastua ja hengessä ja virvoittautua. Aamen.